Il est 10h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour, Gérard Depardieu, convoqué ce matin dans un commissariat parisien en vue d'un placement en garde à vue. Selon BFM TV, l'acteur est en ce moment entendu par les enquêteurs après les plaintes de deux femmes qui l'accusent d'attouchement sexuel. L'une lors du tournage du film Le Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky en 2014 et l'autre sur le tournage des Volets Verts de Jean Baker en 2021. Le comédien a pour l'heure toujours nié les faits. Une enquête ouverte à Châteauroux après la mort d'un adolescent de 15 ans. Il aurait été tué à coups de couteau samedi dans une bagarre. Pour le moment, les causes exactes de l'agression restent encore à déterminer. Le suspect est un jeune Afghan de 15 ans qui a déjà été interpellé à deux reprises pour violence avec arme. Il a été placé en garde à vue, tout comme sa mère, soupçonnée d'être impliquée dans cette affaire. Gabriel Attal, lui, recevra en fin de journée les représentants des différents partis politiques pour parler de la violence chez les jeunes. Un projet de concertation qui avait été annoncé par le Premier ministre après la mort de Chemseddine, ce collégien de 15 ans tué au début du mois Viry Châtillon en Essonne, après avoir été violemment agressé par un groupe de jeunes. L'État en mission sauvetage. Bruno Le Maire annonce que le gouvernement souhaite acquérir les activités souveraines d'Atos, ce géant de l'informatique français en grande difficulté financière qui possède notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire ou encore des contrats avec l'armée française. C'est une réponse très attendue. Le Hamas doit se prononcer aujourd'hui sur la proposition de trêve dans la guerre avec Israël à Gaza ainsi qu'à la libération d'otages. Une réunion tripartite doit avoir lieu au Caire entre l'Égypte, le Qatar et le mouvement islamiste palestinien. Et puis un mot de cinéma pour finir. Les acteurs français Omar Sy et Eva Green ont été choisis parmi les 8 jurés du Festival de Cannes. Ils ont été désignés pour décerner la Palme d'Or le 25 mai prochain. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée. À notre écoute.
Radio Orient.
نجمة بالسما وغيمة نسافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وضيق
وحبنا نطير ونعلي نجمة بالسما نخلي نرسم بالهوى حبنا ندعي ربنا لي ديما
نقضيها عشق وشوك نعلم الناس حنية وابد ما نجيب طاري فراق خلي الدنيا ورديها
عمر لو ما نعيش بحب فهي وما لكل قيمة
نسافر فاق
ما نرجع
نوف الكوكب وضيق نصير أنا وياك
نجمة بالسماء
نسافر فاق ما نرجع نوف الكوكب
شواقي
نسيني أحزاني
أيوة.
اسمك خارطة عمري وعيونك هن عيواني
إنك عمري ما يسوى فرغ يشبه الأمان
سافر فار مرجع في كوكب
مش حلوة وبس هي حلوة الحلوات أنا متلالة مش شايف بالحياة مش حلوة وبس هي حلوة الحلوات أنا متلالة مش شايف بالحياة الشاف وحسنك بدن من شعر العالم كلن تيحكوا عن حلاكي مش حيلاقوا الكلمات معقول الحلا قادر يعمل في العمايل قلبي طلع عمره ناطر يدور على نادر لما شافك همس لي هيدا الجمال السام حلو للحلادر يعمل في العباين قلبي طول عمره ناطر دور على نادر لما شافك همس لي هيدا الجمال الساحب الفتان يا شفاف قولي كلمي للعشقان العيون لولي والكحل فتان يا شفاف قولي كلمي للعشقان شعرك شلال واكتر غرق هالجسم المرمر يا ويلي انا عيوني رح تحرق النظارات معقول الحلا قادر يعمل في العمايل قلبي طول عمره ناطر يدور على نادر لما شافك همس لي هيدا الجمال السام طول عمره ناطر يدور على نادر لما شافك همس لي هيدا الجمال الساحب
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,49€.
Les tomates anciennes ?
Bah, comment vous avez deviné ? En ce moment chez Lidl, le kilo de tomates anciennes est à 2,49€.
2,49€ le kilo de tomates anciennes ? Mais sauf prix, je vais le prendre en grippe.
Bah, c'est le vrai prix patron, hein ?
Oui, bah, t'arrêtes, hein, parce que je vais me fâcher tout rouge.
Bah, tout rouge, oui, comme une tomate.
Comme une tomate.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 2, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
J'ai fait des idées de Jimmy.
Chérie ! Toi, t'es encore allé chez Jiffy ?
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10€. À bon prix, on va rempoter.
10€ les 3 sacs de terreau 50 litres ? Ok, je sors les gants, la pelle et l'arrosoir.
En ce moment, chez Jiffy,
Jiffy, il y a tout pour cultiver votre jardin. Les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10 euros. Oui, 10 euros les 3 sacs de terreau universel 50 litres.
Au bon prix Jiffy, on plante tout.
Seulement jusqu'au mardi 30 avril.
Jiffy des idées de génie.
Ouvert même le dimanche.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Carrefour. Quand vous me dites ronde, ferme, brillante et charnue, ça vous fait penser à...
Eh bien, je vous réponds que les tomates grappes Origine France sont au prix le plus bas de 1,99€ le kilo seulement. Alors ?
Ah oui, aussi.
Et si vous trouvez moins cher ailleurs ? On vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?» répondent « non, merci, là, je peux plus rien avaler. » À ceux qui disent « non, pas de fromage non plus, là. » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange, en fait. Hein ? Dès mardi, chez Intermarché, pour l'achat de deux packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autres saveurs disponibles, modalités sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid, demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait deux jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Et va à gauche, Radio Orient.
فرحانة فرحتولي من قلبك وفزعلي زعلتولي وكلامكم ليا فادني وأثر فيا حضنك ده الحنية أحلى حاجة في الدنيا انتو في القلب انتو يا غاليين سكين
حب ومكتر ما في حب بعد اكتر بكف علي شو مكسر لو معفرق لو تعرفي شو اللي بيصبرني عبعدك شو بيخبرني السهر وفكاري تجبرني إلك اشتاق رفع باب التلج اكبر وانسى الوقت وبعد الحطب اخضر حبك بعد غيم الشتي اصفر حبك وبيبين علي بتأثر خاف الخريف يروح اخرف عباب التلج اكبر وانسى الوقت وبعد الحطب أخضر بيكفي بعد بدي انا اغرق مطرح ما بيطفي جمر حبك انا واعلق مكفي وما بيكفي بعد بدي انا اغرق مطرح ما بيطفي جمر حبك انا واعلق يخفى الوقت وينا خط الرمل بحرام ومين اللي رح يلام حبك بعد غيمي بعد غيمي تشتي أصفر حبك وبيبين علي ودغري بتأثر خاف الخريف بيروح واخرف عباب التلج اكبر وانسى الوقت وبعد الحطب أخضر حبك بعد غيمي اكبر وانسى الوقت طب اخضر
publicité
اذاعه الشرق
انا بدعي جميع الناس جميع اللبنانيين من كل الطوائف انه خلينا نحط ايدنا مع بعض لنبني البلد مش نقعد واحد يبني واحد يبني
الحقيقه لاجل لبنان
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Mulhouse DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
العاشرة والنصف في إذاعة الشرق من باريس موجز لأهم الأنباء معكم روجي خوري أهلا بكم استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون الليلة الفائتة بعد قصف للطيران منازل غرب مدينة غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة بعد قصف استهدف منزلا لعائلة الترتوري غرب مدينة غزة كما قصف الطيران الحربي منازل جنوب مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد عدة فلسطينيين هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض ووقوع عدد من الإصابات أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى حوالي 34,500 غالبيتهم من الأطفال والنساء حصيلة الإصابات ارتفعت أيضا إلى 77,600 منذ بدء العدوان في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا في هذا الوقت التقى رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى في مكتبه برام الله سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمساعي لانعقاد اللجنة الفلسطينية المغربية المشتركة في أقرب وقت ممكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وصل اليوم إلى السعودية في أول محطة في الشرق الأوسط تهدف إلى مناقشة الوضع في غزة ما بعد الحرب مع الشركاء العرب. ومن المقرر أن تقدم حركة حماس اليوم ردها على مقترح للتوصل إلى هدنة في هذه الحرب تشمل إطلاق سراح رهائن. من المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس. من لبنان بدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني جولة إلى الشرق الأوسط تقوده أيضا إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وزير الخارجية الفرنسي كشف أنه يحمل مبادرة فرنسية لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل. أعلنت بوركينا فاسو أمس عن تعليق قناة تي في 5 موند الناطقة بالفرنسية أسبوعين ومواقع إخبارية أجنبية حتى إشعار آخر كما قالت بعد أن كانت قد علقت أيضا قناة بي بي سي وإذاعة صوت أمريكا التي تتهمهما ببث تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نشر الخميس الماضي قال إن قواتها قامت بإعدام ما لا يقل عن 223 مدنيا بينهم 56 طفلا. وفي الرياضة يضع ريال مدريد الإسباني نصب عينيه ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومن أجل تحقيق هذا على النادي الملكي العودة بنتيجة إيجابية من بايرن ميونخ في ذهاب الدور نصف النهائي غدا الثلاثاء. هذه الأخبار نفصلها في نشرتنا عند الثانية عشرة ونصف. شكرا لإصغائكم ولريمونجوا على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
والقمر معدي والموضوع جميل وانا قد تحدي قلبي ليك قتيل هد اللعب هدي ده انت عايز قلبي درس ومش هتبقى قدي خبرة في الغرام سيب قلبك معايا هتلاقي اهتمام والدلع حكاية مهما اقول كلام عنك مش كفاية ده انت يضرب ميت سلام لما تكون معدي. يلا واللي حيحسدونا يلا شكرا حلو عنا يلا 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 الفرح مكاننا يلا الزمن زمننا والحياة عشاننا واللي حيحسدونا يلا شكرا حلو عنا. الجمال حاجة مش عادية حتى من الخيال ومش من الدنيا دي حبك احتلال ومسيطر علي حعمل 100,000 احتفال يوم هتبقى لي. يلا هات ايديك ونسى الدنيا بحلها قلبي كله ليك والقصص قفلها حد يشوف عينيك وما يدوبش في جمالها روحي من نظرة وسلام بتشقلب لحلها. يلا واللي حيحسدونا يلا شكرا حلو عنا يلا 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 الفرح مكاننا يلا الزمن زمننا والحياة عشاننا واللي حيحسدونا يلا شكرا حلو عنا. أنا متفل وقلصت ومن الحبايب عندي لستة ينقص من اللستة واحد يجي فور أنا غيره دستة. أنا متفل وكمان شبعان هنا وحب وحنان ويا جوز في ناس علشان تقابلني تحتاج ألف وصلة. أنا متفل وقلصت ومن الحبايب عندي لستة ينقص من اللستة واحد يجي فورا غيره دستة. كل كمان شبعان هنا وحب وحنان ويا بس في ناس علشان تقابلني تحتاج قلبي وسطة والله دي مش شطة بس ماليش في الخسارة كل اللي بأصله قال علي أنا بنزل ستارة واللي مالوش عندي لازمة بطفي زي السيجارة واللي سبب لي أزمة أنا بدينه استمارة ستة من اللستة واحد يجي فورا غيره دستة ويا مش في ناس علشان تقابل تحتاج ألف وسطة شايف نفسي حالة انا كمل اي حاجة بس انا مبقاش كمالة وبراعي اللي راعيني وبالمحبة اديله عيني بس كمان في الملوعة انا ما عنديش يما ارحميني انا كمل اي حاجة بس انا مبقاش كمالة وبراعي اللي راعيني وبالمحبة اديله عيني بس كمان في الملوعة أنا ما عنديش يما ارحميني والله دي مش شطارة بس ماليش في الخسارة كل اللي بأصله قال علي أنا بنزل ستارة واللي مالوش عندي لازمة بطفي زي السيجارة واللي سبب لي أزمة أنا بديله استمارة ستة من اللسة واحد يجي فورا غير ودستة ويا بس في ناس علشان تقابلني تحتاج ألفي وسطة ينقص من اللسة واحد يجي فورا غير ودستة ويا بس في ناس علشان تقابلني
يا طيل عمر عودي مردي عن الأضواء يا طيل عمر جودي والجاد في يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا عمر يا العيد هي الدين بنظرة زوينة يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينة عمر يا العيد هي الدين بنظرة زوينة عد 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 يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينة عمر يا العيد هي الدين بنظرة زوينة يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينة يهديني بنظرة زوينة عالهون عيونك تروي العيون اليوم ريك أبيض اللون أمان عالهون عيونك تروي العيون أمان اليوم ريك أبيض اللون أمان من اليوم لربيع عدياك بلوم لو رادوا حرب والله لشعلهم ومن اليوم نرمي عدياك بلوم لو رادوا حرام لشعلهم يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينة عمر يا العيد هي الدين بنظرة زوينة يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينة عمر يا العيد انت يا ليلي 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 ما بعدك ما انت بليلي ليلي ليلي بلاك احتار يرفي الدربي قلبي قلبي بلاك بلاطع انت يا ليلي 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 بلاك احتار هتخسر كل ميه هالكلي بجبل العرب بين الجنة والنار يا بنت قلبي يا ضاع الحضن ديالي ماما حربتها بالأموال قد
كان
يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا عمر يا العيد يأتيني بنظرة زوينا
يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا عمر يا العيد يأتيني بنظرة زوينا
Publicité.
À tous ceux qui appellent un étendoir, à ceux qui disent étendage, pourquoi pas, et à ceux qui disent séchoir, étang à linge ou pendoir. Attends, je dis comment, moi? Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon lessive en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 5 mai, des 20 euros jusqu'à 30 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Jiffy des idées de génie.
Chérie, toi, t'es encore allé chez Jiffy?
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10 euros. À bon prix, on va rempoter.
10 euros les 3 sacs de terreau 50 litres? Ok, je sors les gants, la pelle et l'arrosoir.
En ce moment, chez Jiffy, il y a tout pour cultiver votre jardin. Les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10 euros. Oui, 10 euros les 3 sacs de terreau universel 50 litres.
Au bon prix, Jiffy, on plante tout.
Seulement jusqu'au mardi 30 avril.
Jiffy des idées de génie.
Ouvert même le dimanche.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 62 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
La Poste. Index. Mot masculin qui désigne le deuxième doigt de la main, doigt situé entre le pouce et le majeur, qui est souvent très utile pour indiquer le bon chemin à quelqu'un ou à son courrier lorsque l'on change de domicile.
Alors, à l'aide de votre index, cliquez sur laposte.fr et faites suivre facilement et rapidement vos courriers vers votre nouvelle adresse. Avec les bons plans logement de La Poste, la réexpédition du courrier pendant 6 mois est au prix de 47 euros. Voir conditions de l'offre sur laposte.fr.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Eva Radouchard, Radio Orient.
سايس أمورك من زمان جايب الفرحة بحضورك مهما كان فكر في الحياة فكر في الأمان سيبك من اللي فات سيبك من اللي كان فكر في الحياة فكر في الأمان سيبك من اللي فات سيبك من اللي كان سيبك من الظنون واللي كان يكون سيبك من الظنون واللي كان يكون خليها على الله 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 راح وهدى انت انسان
اللي عم يغرق على مهلك روق شوي عشت وشفت كل البشر حافظ الكرجة مي يا وقت اللي عم يغرق على مهلك روق شوي عشت وشفت كل البشر حافظ الكرجة مي غير البشر كله نهي في شعور جديد علي نصرتا ضحكتا علموني الوقت هدي غير البشر كله نهي في شعور جديد علي ضحكتا علموني الوقت هدي صرت الناس من عيونا بعرف سر واللي جوا بقلوبهم مش متل اللي مبين برا بالنظر صرت الناس من عيونا بعرف سر واللي جوا بقلوبهم مش متل اللي مبين برا شفت بقلبي اللي ما شفته قبل بالمرة هي غيرهم كلهم هي في شعور جديد علي نظرتا ضحكتا علموني الوقت هدي غير البشر كلهم هي في شعور جديد علي نظرتا ضحكتا علموني الوقت هدي غير البشر كله نهي في شعور جديد علي نظرته علموني الوقت هدي
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Yeah.
جايبني ايه ده اللي انت بتعمله بيا يوم جايبني يوم واخدني بس خلاص ده انا مش عايزة ارجع لا فكر بس هو القلب عايزة وعلي انا على جنبي كده ركنا جنني جنني على دقة ونص رقصني
تعودت صوتك يضرب مثل البيانو خفيفا عميقا حزينا وصوت النساء معاشرة واعتياد تعودت صوتك يضرب مثل البيانو خفيفا عميقا حزينا وصوت النساء معاشرة واعتياد تعودت وجهك اكتب نصف القصيدة قبلي ويمسك خيط العبارة قبلي ويغمس اصبعه في المدار تعودت شعرك يمتد مثل العريشة فوقي ويسهل فوق ضلوع صهيل الجياد تعودت قفطانك ينبط وردا وماء وردا وماء علي في حالة العشق يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أمة ويغدو لنا وطنا مثل كل البلاد وفي حالة العشق يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أما ويغدو لنا وطنا مثل كل البلاد حنانك ومنذ سحبت غطاء الأمومة عني نسيت الرقاد نسيت الرقاد تعودت أن أتغطى حنانك ومنذ سحبت غطاء الأمومة عني نسيت الرقاد نسيت
نسيت وفي حالة العشق يصبح ثوب الحبيبة بيتا ويصبح أما ويغدو لنا وطنا مثل كل البلاد.
إذاعة الشرق.
الحقيقة أصلاً ما فيك تخبيها، فإذا واحد كان عامل عمل غلط فالحقيقة بتبين، ما في حدا يقدر يخبيها.
الحقيقة لأجل لبنان.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Strasbourg DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.